Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кіраўнікоў і супрацоўнікаў паштовай службы Італіі, дэлегацыю з амаль 400 чалавек. Падчас сустрэчы, якая прайшла ў Клеменційскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане, пантыфік з асаблівым задавальненнем адзначыў той факт, што ў сваёй працы работнікі гэтай структуры кіруюцца перш за ўсё клопатам пра асобу. Папа адзначыў паспяховасць, з якой пошта Італіі дастасуецца да новых патрабаванняў часу, дзякуючы разумнай унутранай палітыцы, дыверсіфікацыі паслуг, дальнабачным інвестыцыям, новым тэхналогіям і інавацыям. Яшчэ большую каштоўнасць такой эфектыўнасці надаюць намаганні кіраўнікоў і супрацоўнікаў структуры развівацца з улікам аховы навакольнага асяроддзя. Важна, што ў працэсе здзейсненых вамі рэструктурызацыі і абнаўлення вы рэалізавалі стратэгію прадпрыемства вернага свайму першапачатковаму пакліканню – служыць грамадзянам. Прытрымліваючыся рыначнай логікі, пошта Італіі, аднак, паставіла ў цэнтры не прыбытак, але людзей, што асабліва важна сёння ў часы панавання культуры адчужэння, эгаізму і духоўнай блізарукасці, працягнуў папа. Святы Отец заклікаў работнікаў паштовых аддзяленняў Італіі прытрымлівацца стылю слухання, павагі і гатоўнасці дапамагчы ў кожным з тысяч паўсядзённых кантактаў з калегамі і кліентамі. Не забывайцеся пра усмешку, бо яна перадаецца іншым, а супакой, які дорыць, абавязкова прыносіць плён, заклікаў Францішак. Нарэшце пантыфік адзначыў спрыяльны клімат, які пануе сярод супрацоўнікаў структуры, а таксама павагу, з якой кіраўніцтва ставіцца да правоў і патрэб сваіх супрацоўнікаў і іх сем'яў. Тым самым пошта Італіі дэманструе, што павага да работніка яго правоў не супярэчыць прыбытку і эфектыўнасці, наадварот, узмацняе іх, сказаў Францішак.